Bueno, e si falamos do premio á traxectoria de toda unha vida, tamén temos que falar do premio Mulleres en Movemento. Neste caso, temos que felicitar, e ademais témola aquí nos nosos estudos, a Rocío Fernández. Rocío, moi bo día, que tal?
Bos días, moi ben, moi
contenta.
Todo
ben? Imagínome que sí, moi contenta, non?
Moi contenta.
Como recibiches? Onde, cando che deron a noticia do premio?
Pues nada, recién cheguei a traballar a tarde e me chamou Begoña para decirme que tiña unha boa nova para darme. Uh-huh. E a verdad que, bueno, é espectacular. A verdad que é unha emoción moi grande e nada, uh-huh, moi agradecida.
Seguro que sí. Bueno, ti últimamente estás moi acostumada a recibir premios, ¿eh?
Bueno, levo levo unha racha bastante, bastante boa en tema de premios. Uh-huh. Non fai pouco deronme o de mellor xoven ferretera a nivel España.
Sí.
E agora este, a verdad que estou abrumada. Moito reconocimiento, uh-huh, moi seguido.
Moi seguido, efectivamente. Bueno, e ademais este a nivel nacional, a nivel estatal, que me imagino que moi complicado, porque seguro que se presentaba moitísima xente, o mellor,
sí,
ferretero de España, non?
Sí, había moita xente, bueno, pues hubo a suerte de quedar entre os tres finalistas e despois de recibir o galardón, vaya, non, uh-huh, a verdad que non contaba con el para nada, porque, bueno, o ser ao nivel estatal era moi complicado, había moita xente, todos moi, moi bobos, entón, pues era máis complicado.
Cal é o teu traballo día a día de Rocío? Por que levou ese premio? Cal é o teu desempeño na empresa GSI?
A ver, o meu é a atención ao cliente. Eu estou na tienda e fago atención ao cliente directamente. Uh-huh. Gústame moito o trato directo co cliente, o día a día cas súas, pois cando che contan as súas cousiñas tamén do seu día a día, ou como lle foi o día, ou como lle vai indo a empresa. Eso para min é fantástico.
E asesorar a xente, non?
Eso mismo.
Uh-huh. Bueno, deixamos de lado ese premio, que xa coñecíamos xa fai algún tempo, e centrámonos no Maruja Gutiérrez. Porque, claro, deronche o premio de Mulleres en Movemento. Non por ser, que tamén influiu, me imagino, pois a mellor ferreteira do ano a nivel estatal, senón tamén por facer colaboracións con entidades sociais do Concello de Lanín, da comarca de Deza, como poden ser Aranes, Aspadeza, non sei, Carabelo. En que formato faz esas colaboracións, Rocío?
A ver, este ano xunto co 20 aniversario de GSI,
sí,
mensualmente se foi colaborando cunha asociación e, pois, eso, ao largo do ano fomos colaborando, pois, con asociacións como Mencer, Carabelo, Aranes. A nivel particular meu, con Fundación Amigos de Galicia, pois, eso, organizamos mercadillos para poder xuntar o máximo diñeiro posible para poder axudar a familias que realmente, pues, están pasando unha mala tempada e por aí veu todo.
Uh-huh. Bueno, imagino que o teu traballo, pues eso, terá a recompensas como das que estamos falando, de mellor ferretera ou xoven ferretera de España, neste caso tamén premio Maruja Gutiérrez, que ti xa coñecías estes premios, evidentemente, os de Lalín xa os coñecías.
Sí, os de Lalín xa os coñecía. Uh-huh. A verdad que a idea partiu do xerente da empresa, deste e do anterior.
Sí.
Non, sí, foi todo por parte del, polo que estou moi, moi agradecida. E a verdad sí que o conocía, pero, bueno, nunca tes a no teu pensamento presentarte, porque, bueno, sempre pensas que hai moitísima xente mellor que a ti e que o merece máis que a ti, e nunca te presentas, pois por eso.
Uh-huh. O ano pasado, Mulleres en Movemento levou no Vanessa Insaurralde, o fai dous anos da Asociación Cultural Escén Ballet do Deza, fai tres as Abellonas. Bueno, a verdade é que hai un elenco importante de premiadas nesta categoría de Mulleres en Movemento, que, bueno, pois a verdade dá moito que pensar e decir, teño que continuar por esta línea, por esta senda, non?
Sí, sin lugar a dudas. Evolucionar cada día, facerte máis grande o importante.
Canto tempo levas traballando en GSI, Rocío?
O 2 de abril fai 20 anos.
20 anos xa en GSI.
Sí.
Que a verdade tampouco se parecía moito o GSI de fai 20 anos ao GSI do día de hoxe, non?
Nada que ver.
Nada que ver.
Daquelas no 2001 estaban comenzando, estaban arrancando un proxecto pois xa con aspiracións a ser grande, pero bueno, foi medrando día a día e a familia que formamos GSI, porque non somos, ali xa somos unha pequena gran familia, pois eso, levar o proxecto cara adiante e facelo o máis grande posible.
Que me imagino que pouco pensabas ti fai 20 anos de continuar durante 20 anos nesa mesma empresa e facendo pois eso, as labores que faz, non?
Que va, non rematei as miñas prácticas do ciclo, Arximiro doume a oportunidade e, bueno, sí, estabas ali e ibas evolucionando, pero non creías que podías chegar tan lonxe, pero a verdad que cada día gústame máis. Entonces, a ver se hai suerte, todo vai ben e isto siga así.
Que ademais, eso, abrindo novos vieiros para as mulleres, porque nas ferreterías tampouco estábamos moi acostumados a ver mulleres, non, atendendo e asesorando sobre temas de ferretería.
A cada día hai máis, cousa que é maravilloso. Pero ao principio sí que é complicado, é un mundo moi masculino. Sí que costa que te asesore unha muller, sobre todo en máquinas e cousas así.
Claro.
Pero bueno, eu creo que cada día vamos evolucionando e xa vamos pesando un poquinho máis as mulleres nos mundos masculinos tamén.
Que che digna empresa, Rocío, despois destes premios? Vai parando, non?
Eso. Xustamente, nada, están encantados e moi contentos por min. E eu por eles, porque independientemente de que o premio veña a min, é un recoñecemento para todo GSI polo seu proxecto, polo seu andar, por a súa camiñata que aínda lle queda, nada, é un recoñecemento para todo GSI.
Pois aí queda ese recoñecemento para GSI, porque se GSI é unha gran empresa como é porque ten grandes traballadores e traballadoras como a ti. Polo tanto, parabéns á empresa, tamén parabéns ás traballadoras. E nada, a disfrutar moito do premio, Rocío. Xa tes preparado algo para comentar na recollida do premio ou non?
Todavía non. Nada, este fin de semana atacaremos por aí.
Hai nervios ou non hai nervios?
A ver, ahora mismo estou nerviosa. Creo que o lunes xa podrei morrer ali directamente.
Que va, muller, eso. Estás en familia, ao final.
Sí, bueno,
¿no?
Pero, bueno, sempre impón un pouquiño.
Sí, seguro que sí, que o disfrutas moito, ten que ser así. E nada, que nos, como lle dixemos a María, fai 10 minutos en a xornada de onte a Eva Fuentes, totalmente merecidos, que nos alegramos moito por todas vós. Mañán falaremos con as empresarias innovadoras, con Verónica Ledo e con Natalia González. Rocío, moitísimas grazas e que disfrutes moito do día.
Moitísimas gracias a ti.
Gracias a ti, un
saludo. Ata logo.